Ja jūs mājās gatavojat svētku maltīti, tad noteikti pieskatām bērnus, lai viņi neaizskartu gan pannas rokturus vai klājot galdu, nelietojam galdauts, ja mājās ir mazi bērni. Jo tas ir tikai mazs mirklis, lai paraujot šo galdautu, viss, kas atrodas uz galda, nokļūt virsū bērnam. Zinām, ka svētku laikā ir dažādi kārumi, šokolādes, konfektes un miltu izstrādājumi kā pīrāgi. Ja lielā daudzumā bērns ir lietojis šīs lietas, tad parūpēsimies arī, lai viņš uzņem pietiekami daudz šķidrumu, kā arī šķiedrvielas. Tie varētu būt augļi vai dārzeņi. Tādējādi mēs izvairīsimies no gramošanas traucējumiem. Kā arī viennozīmīgi svētku laikā, kad bērni mums ir visriņķī, vienmēr ir jāatrod viens pieaugušais, kas pieskata bērnus, jo ja pieskata visi, tad nepieskata neviens.